Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Të nderuar dëgjuese, vëllezër e motra në Krishtin kudo që jeni, ja përsërinë takimin tonë javor të shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herë së bashku do të dëgjojmë e meditojmë leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së 17 gjatë vitit kishtar, ciklit të dytë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Edhe këtë diele, liturgjia na propozon temën e bukës së bashku me temën e përndjekjes të fitores së atij që mbahet si ligjsht para të fuqishmeve e të pushtetshmeve të kësaj bote, por i bindur në besimin e fenë në hyjin atë. Në pjesën e ungjillit të kësaj së diele, Gjoni ungjilltar e vijon temën e bukës në debatin ndërmjet Jezusit e bashkëbiseduesve të vet, të cilët kërkojnë zgjidhjen e problemeve të tyre konkrete materiale, duke shpresuar të vazhdojë mrekullia e shumëzimit të bukëve. Jezusi u ofron natyrë një bukë tjetër, një ushqim, sikur ai i lis për të vijuar udhën e misionit, për të shërbyer mbretërisë së atit qellor. Bashkëbiseduesit e Jezusit mendojnë në manën, në bukën e shkretëtirës, ndërsa Jezusi mendon në bukën që është personalisht ai i zbritur nga qielli, ai ushqimi i jetës shpirtërore për të gjithë besimtarët. Leximet biblike të kësaj së diele na flasin për përdëllimin që Zoti ka kurdoherë për njeriun, sidomos për njeriun në nevojë, njeriun e përbuzur të varfër, njeriun që ka etje për të vërtetën, për Zotin. Zoti ynë nuk ka vdekur, e as nuk është Zot që lë pas dore krijesën e tij, por është hyjat ai që kujdeset shumë për ne, ai që kujdeset për ne në çdo kohë, në çdo rrethan, në çdo çast, në çdo vështirësi e ngushticë. E këtë na porosit edhe neve ta bëjmë ndaj të tjerëve, ndaj atyre që janë nevojtar, ndaj atyre që na drejtohen për ndihmë. Jezusi përmes mrekullisë shumëzimit të bukëve na tregon varfrinë e madhe shpirtërore që kemi, të cilën vetëm ai mund ta plotësojë dhe na thret të bashkëpunojmë në ndërtimin e mbretërisë së atit qellor. Përmes gjesteve të thjeshta, përmes gjesteve të vogla, sikur tregon shembulli i një djali të pa emër, i cili i dhuroi ato pak bukë e peshqit që pati, e nga ky gjest, nga gjesti i këtij djaloshi, Jezusi e nisi mrekullinë e tij të shumëzimit të bukëve, duke shuar urinë e turmës e njerëzve e etjen për Zotin. Në leximin e parë të kësaj së diele nga libri i dytë i mbretërve kushtuar Eliseut profet, gjejmë mrekullinë e shumëzimit të bukëve që paraprin e kujton atë më të rëndësishëm e më domethënës që Jezusi do ta bëjë në dobitë të turmës së popullit që pati ndjekur për ta dëgjuar. Leximi i dytë i kësaj së diele nga letra shën pari drejtuar Efezianëve, në këtë letër Pali nxit Efezianët ta ruajnë bashkimin e dashuri përmes sjelljeve e veprave të frymëzuara nga përvojtëria, nga mirësia, nga durimi i anasjellët. Në pjesën e ungjillit të kësaj së diele marrë nga shën Gjoni kemi tregimin mbi mrekullinë e shumëzimit të bukëve që Jezusi i bëri për turmën e popullit të uritur për shpëtim e të etur për fjalën e tij hynore. Jezusi, pasi kënaqi nevojat e kërkuara të shpirtit, vetvetiu interesohet për nevojën trupore të turmës. Në realizimin e shenjës së mrekullueshme për ne të krishterët e të gjithë shekujve, është e natyrshme të shohim paralajmërimin e pranisë së Krishtit bukë, Krishtit Eukaristi, ushqim për jetën shpirtërore, për jetën e pavdekshme, për jetën e mëshuar. E tani, dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele.
Leximi prej librit të dytë të mbretërve. Në ato ditë erdhi tek Eliseu një njeri prej Baal Salisës dhe i solli njeriu të hyjë bukë të fryteve të para, 20 bukë elbi dhe grur të ri në duqet e veta. Eliseu i tha shërptorit të vet: "Ndaju njerëzve të han." Shërptori u përgjigj: "Si tua vë para këto 100 njerëzve?" Por ai i tha sërish: "Jepi popullit të haj, sepse kështu thot Zoti: Do të han dhe do t'u teproj." U ashtroi pra dhe ata hangrën dhe u teproj sipas fjalës së Zotit. Fjala e Zotit. Hape dorën tënde, o Zot, dhe ngije çdo gjallës. Le të lavdrojnë, o Zot, të gjitha veprat e tua, e le të bekojnë shenjtrit e tu. Le ta tregojnë lavdinë e mbretërisë sate, le të kuvendin për pushtetin tënd. Sytë të gjithëve shpresojnë në ty, ti u jep ushqim në kohën e duhur, ti e hap dorën tënde dhe e mbush me të mira çdo gjë të gjallë. I drejtë është Zoti në të gjitha udhët e veta dhe i shenjtë në të gjitha veprat e veta. Zoti është afër të gjitha tyre që e thrasin, të gjitha tyre që e thrasin me çil të ri. Hape dorën tënde, o Zot, dhe ngije çdo gjallësi. Lexim prej letrës së Shëmpalit Apostull drejtuar Efezianëve. Vëllezër, ju përbeji uni burgosuri në Zotin, jetoni i denjësisht, si i kahi e thirrjes që keni marrë, me plot përvojtri, butësi e duresë. Duroni njëri tjetrin me dashuri. Bëni çmosin, ta ruani njësinë e shpirtit me anë të paqes që ju bashkon. Ska, por një trup të vetëm dhe një shpirt të vetëm, sikurse edhe jeni të grishur në një shpresë të vetme të thirrjes tuaj. Nuk ka por një Zot, një fe, një pagzim, një hyj të vetëm, ati të gjithve, i cili sundon mbi të gjithë, vepron në për të gjithë, e banon në të gjithë. Fjala e Zotit.
Nga ungjili shejt si pasionit. Në atë kohë, Jezusi kaloi në anën tjetër të detit të Galilesë që quhet edhe i Tiberiadit. E ndiqte një shumicë e madhe populli, sepse shihnin mrekulli që bënte në të smur. Jezusi u ngjit në një kodër ku ulte rri bashkë me nxënësit e vet. Ishin afër Pashkete e kremtja judenëve. Jezusi qoi syt dhe pa një shumicë të madhe njerëzish që po vinte tek ai e i tha Filipit: "Ku do të blejmë bukë që të hanë këta njerëz?" Foli kështu për ta sprovuar, sepse ai vet e dinte se çka kishte në mend të bënte. As 200 denar bukë, i përgjigji Filipi, nuk do të dinin mjaft për të dhënë secilit nga një grim. I tha njëri nga nxënësit, Andreu i vllai Simon Pietrit: "Këtu është një djalosh që ka 5 bukë elbi dhe 2 peshqe vegjël. Por çka janë këto për kaq njerëz?" E Jezusi ju tha: "Thonju njerëzve të ulen." Në atë vend kishte shumë barë, ulen pra rreth 5.000 burra. Jezusi mori bukët, u falenderua dhe u adha atyre që ishin ulur, po ashtu edhe prej peshqish, aq sa deshin. E kur ungin, u thanë nxënësve të vetë: "Mblidhni teprica që të mos tres asgjë." I mblodhen pra dhe mbushën 12 shporta me copa që u tepruan atyre që hëngrin prej 5 bukëve elbi. Njerëzit, kur panë mrekulli që bëri Jezusi, thanë: "Ky është për një vend profeti që duhet të vinë në botë." Kur Jezusi hetoi se duan të vinë e ta kapin për ta bërë mbret, u tërhoq përsëri në mal krejtësisht vetëm. Fjala e Zotit. E tani të nderuar dëgjues, komentin e leximeve biblike të kësaj së diele do ta dëgjojmë nga famulitari i Ranza Bushati nga Dioqeza Shkodër-Pultit, Dom Dritan Doci. Ta dëgjojmë së bashku.
Qoftë lutur Jezu Krishti. Pjesa e sotme ungjillore është e shkputur nga kapitulli 6 i Ungjillit të Shëngjonit dhe tregon këtë mrekulli shumë të bujshme që ishte shumëzimi i bukëve. Mrekulli të cilën e tregojnë të katër ungjëjt. Por arsyeja pse kisha bën këtë diel një shkputje nga leximi i vazhdueshëm që i bëhet gjatë vitit B Ungjillit të Shën Markut, pra, është se në këtë kapitull të 6 Shëngjoni jo vetëm që tregon mrekullinë e shumëzimit të bukëve, thamë, e tregojnë të gjithë. Por ka edhe një bisedë shumë të gjatë që Jezus i bën fill pastaj me judenjt në lidhje me praninë e tij në Eukaristi. Edhe për të kuptuar rëndësinë e Eukaristisë, kisha e ka ndarë këtë kapitull të 6 në 5 diela rresht. Prandaj edhe 4 diela të tjera rresht ne do të dëgjojmë këtë kapitull. Por të ndalemi tek pjesa e sotme ungjillore ku flitet për mrekullinë. Dhe mrekullia që tregohet nga Shëngjoni për shumëzimin e bukëve, pra përfundon me këto përshkrime shumë solemne, që do t'i kthemi pak më poshtë për t'i shpjegu. Thot, njerëzit kur po anë mrekullin që bërë Jezus i thanë, kjo është për një mend profeti që duhet të vijë në botë. E fjala profeti këto është e shkruar me të madhe. Pse profeti me të madhe? Kush është ky profet pra? Pyetja një. Pyetja e dytë linë nga fakti se, thot, Jezusin dëshironin të bënin mbret. Kur Jezus i hetoj se duan të vijnë të kapin për të bërë mbret, u tërhoq përsëri në mal krejtësisht vetëm. Pra, pse deshën ta bënin mbret? Mjaftoi kjo mrekulli për ta dëshiruar mbret? Dhe pyetja e tretë lind nga fakti se pse Jezusi tërhiqet krejtësisht i vetëm në mal. Do të përpiqemi të japim një përgjigje pak më vonë këtyre pyetjeve të thjeshta, por të kuptojmë detajet tjera shumë të bukura të tregimit të kësaj mrekullie, kaq të bujshme saqë të katër ungjilltarët e tregojnë. Është e bujshme për faktin e thjeshtë se aty ishin shumë dëshmitar okular, do thonim ne sot, një shumicë e madhe që ungjilltarët thotë ishin 5000 burra. Ungjilltarë të tjerë shpejtojnë të na sqarojnë pa llogaritur gratë e fëmijë. E thotë ungjilli i sotëm Jezusi qoi sy dhe pa një shumicë të madhe njerëzish që po vinte tek ai. E këtu Jezusi dëshiron të ndihmojë apostujt ta kuptojnë se kanë përreth vërtet shumë njerëz, ti shohin se kanë shumë njerëz edhe të kuptojnë se me të vërtet nuk kanë bukë me vete. Prandaj i bën këtë pyetje Filipit apostull, ku do të blejmë bukë që të hanë këta njerëz? E Filipi fillon të bëjë llogaritë me sa duket, e thotë as 200 denar bukë nuk do të dilnin mjaft për t'i dhënë secilit nga një grim. Është interesante të dim se një denar ishte rroga e një ditet. Pra duhen 200 ditë rrogë për t'i dhënë nga një grim secilit. Filipi si thush e sheh edhe më mirë, jo thjesht i jep një shikim përgjithshëm, por një studim po themi i Ibn Turms edhe më thellë. Edhe Shën Andreu ka bërë studimin e tij, po themi, sepse thotë këtu është një djalosh që ka 5 buk elbi dhe 2 peshq të vegjël. Shën Andreu si thush ka filluar të hetoj kush ka buk me vete dhe ka gjetë vetëm një person. Pra apostujt zhyten edhe më shumë në seriozitetin e kësaj rrethane. Ndoshta për këtë arsye teprica do të jenë 12 shporta. 12 është numri i apostujve, sepse Jezusi dëshiron t'i bëjë të kuptojnë për apostujt se sa vërtet serioze është situata dhe sa reale është mrekullia që ai bën, saqë teprojnë 12 shporta nga 5 bukë elbi dhe 2 peshq. Është interesant se si Jezusi nuk e bën këtë mrekulli nga asgjaja. Duhen 5 bukë elbi dhe 2 peshq. Kishte ditë ta bëjnë nga asgjaja, ndoshta. Nuk e bën, sepse, thoshte me të drejt njëri për etërve të kish, Zotit ka kryuar pa lejen tënde, por nuk të shëlbon pa lejen tënde. Kërkon bashkëpunimin ton për realizimin e shëlbimit të secilit prej nesh dhe për realizimin e shëlbimit të turmave, por janë pak gjithmonë ato 5 buk dhe 2 pesh për gjithë këto turma. Edhe ne gjithmonë kur i ofrojmë Zotit jetën ton, veprat tona, aftësitë tona, gjithmonë janë pak, qoftë për shëlbimin ton, le pa thej edhe për turmat. Të mos kemi frikë, kjo ofrojmë Jezusit atë pak që jemi e atë pak që kemi, sepse ai din të bëjnë mrekullinë e shumëzimit. Por duhet t'i ofrojmë sepse nëse nuk e bëjmë as atë pak, nuk mund të ndodhë mrekullia pra, nuk mund të bëjmë prej asgjajet, njëherë ka kryu nga asgjaja. E mënyra pastaj se si Jezusi e bën këtë mrekulli, ngjan edhe me Eukaristin që thamë, pra kisha dëshirën të na bëjë të meditojmë pak më shumë mi rëndësinë e Eukaristisë në jetën tonë. Ngjan me Eukaristin sepse thot, mori bukët, Jezusi, u falenderua dhe u dha atyre që ishin ulur, si kurse kur themelon e Eukaristin ku merë bukën u falenderua u dha apostujve. Por kujdes, Jezusi nuk po kremton të Eukaristin, po indimon të apostit të kuptonin rëndësin e asaj që do të bënd të ma vonë. E këtu vim të këpytit që shtrumë në fillim. Si ka mundësi që turma atëherë thot kjo është profeti. Sepse mënyra se si Jezusi e kishte bërë këtë mrekulli, rrethanat në të cilat e kishte bërë këtë mrekulli, ngjanin me një epokë të lavdishme, shumë të famshme për teologjinë hebraike, kur Zoti ndërsa populli po este në përshkreti për 40 vite për shkuën tokën e premtuar, i ushqente me manën që binte nga qielli. Kjo mrekulli po ndodhte në shkreti. Jezusi shumë zënë bukë në shkreti gjendej populli i Izraelit dikur, e aty ushqet me bukë nga Jezusi, ashtu sikur se ishte ushqy me bukë nga Zoti në beslidhen e vjetër pra. E prandaj, lidhjet me Mojsiun ishin të fuqishme. Aq më tepër edhe për faktin se tek ligji i përtrirë na thuhet se Mojsiu kishte thënë profet siç jam unë do të lartësoj Zoti në mesin tuaj. E fjala profet nga Mojsiu thuhej më të madhe, prandaj ruhej gjithmonë kjo traditë për të shkruar më të madhe kët profeti, sepse prisni sa herë të dilte ndonjë personazh i rëndësishëm në Izrael, mos është ky profeti që ka premtuar Mojsiu. Dëshirojnë ta kapin edhe ta bëjnë mret. Njerëzit gjithmonë ngutën, ndalin në përfundime shumë toksore, shumë politike, e kur Zoti bën shenjat e vet, sepse dëshirojnë ta bënin mret për të shpëtuar nga zgjedha e pushtimit romak. Por Jezusi këtu tërhiqet krejtësisht i vetëm në mal. Është shumë i bukur ky vendim i Jezusit për t'u larguar nga turmat, kur për turmat kishte qenë mesin e tyre për t'i ushqyer. Duhet të dimë të ruajmë lirinë e shpirtit, të largohemi nga ato që nuk e kuptojnë, të mirën që u japim, të dimë të zhytemi tek turmat, por edhe të distancohemi nga turmat, sepse turmat shpesh zgjedhin veprime me interes shumë të ngushtë personal. E keq kuptojnë veprimin e Zotit në histori, e keq kuptojnë edhe veprimin e shërbëtorëve të Zotit në histori, dhe duhet të dimë të ruajmë lirinë e shpirtit për të mos bën gjithmonë çka kërkojnë turmat. Të jepimi patjetër me mishë me shpirt për të shuhurin turmave, por jo për të shuhur gjitha kurreshtjet e gjitha pritshmëritë e tyre. Zoti nuk na jep gjithmonë atë që duam, por atë që na duhet, e prandaj nuk u jep turmave gjithçka që duan, por atë që u duhet për momentin, u jep bukën dhe pastaj largohen sepse këto kanë pretendime më shumë. Prandaj Jezusi tërhiqet krejtësisht vetëm, e na mëson edhe ne të dimë të ruajmë lirinë e shpirtit. Në këtë shumëzim të bukurve, jasa shumë gjëra të bukura na mëson prania e birit hyjt në mesin tonë. A i kujdeset për ne, por kujdeset në formën që veç a i din të bëjnë, kujdeset për bukën e përdiqme, por edhe për të ruajtur në ne lirinë e dinjitetit të bijve e bijave të Zotit. Qoftë lutur Jezu Krishti.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon edhe programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.